Ja, velkommen til Kryptografen podcast episode 39. Jeg har med meg Ulrik Karlsen fra Norient I dag. Det et selskap basert I Shanghai og en samarbeidspartner av Arcane Crypto og flere av våre prosjekter. Det som var litt interessant var at vi kanskje eller vi tenkte at vi nå må vi kanskje ha en episode om litt corona, litt om Kina og litt om fremtiden. Men det som var spennende var at Ulrik, han reiste tilbake til arbeidsplassen sin I Shanghai for 2 uker siden, midt under koronakrisen sto på som verst her hjemme I Europa, og det synes jeg var litt tøft og litt spennende, og jeg har egentlig hatt jevnlig kontakt med han siden. Men hvis vi starter helt på begynnelsen her, Ulrik, hei forresten.
Hei, Rikard. Takk for intro.
Så hva, kan ikke du bare fortelle litt om deg selv, da? Litt sånn studier og frem til der du I dag?
Ja, takk. Nei, så, jeg heter Ulrik Karlsen og fra Nøtterøy, og da tidligere så har jeg gått på BI og tatt en bachelorgrad som siviløkonom der, før jeg etter 3 år sluttet på siviløkonomstudiet og tok en master I International Business I Shanghai ved noe som heter Hope International Business School. Deretter så begynte jeg å jobbe for en M&A-rådgiver I Shanghai, og ble på en måte litt værende. Før jeg flyttet til Myanmar og jobbet med norsk telekomselskap, og så flyttet jeg tilbake igjen til Kina og startet da Norient Advisors. Så det som bakgrunnen til at jeg valgte Kina jo egentlig det at det et så stort og spennende land, ikke sant? Og alt vi har rundt oss jo laget I Kina. Vi leser om det hver eneste dag, og fortsatt så det liksom mangel på kunnskap om Kina. Jeg hadde lyst til å lære mer om det. Og jeg liker egentlig veldig kulturen godt. Har vært I stort sett hele landet. Og ja, så trives veldig godt I Kina.
Ja, så men du har jo vært der egentlig noen år. Hvor lenge det siden du var bosatt I Norge?
Jeg kom til Asia I 2014. Så ja. Har vært en liten stund.
Ja. Ja, men da har du jo litt erfaring med hva på en måte forskjellen da. Hva vil du si de mest liksom fremtredende ulikhetene mellom å gjøre business I Norge og I Kina? Det liksom, hva det du ser til daglig som verdt å snakke om?
Altså, det jeg tror egentlig veldig viktig at Kina så utrolig stort, så utrolig variert, så vanskelig å si en spesifikk ting. I tillegg så det sånn nok Kina-eksperter der ute, så skal de være forsiktige med å generalisere for mye. Men noe jeg synes veldig kult jo det at vi ofte mye likere enn vi kanskje liker å tro. Kinesere har relativt lik humor, de glad I å ta seg en drink, og det noe med at de setter veldig pris på nære forbindelser. Så som I Norge så skiller vi ofte det med business og privatliv. I Kina så det helt annerledes. Der skal du helst gjøre forretninger med en du kan stole på, ikke sant? Helst broren din. Altså jo tettere, jo bedre. Mens I Norge så ønsker vi gjerne å separere dette. Og noe som også veldig forlokkende med å gjøre business I Kina, også skalaen. For Kina har 2 nye milliardærer hver eneste uke. Og det mange flere unicorns I Shenzhen og Beijing enn der I San Francisco. Så det enormt med muligheter, men det noe med at ting tar tid I Kina ofte, før det på en måte ikke tar lang tid, før de veldig raske. Men det veldig, veldig spennende sted å være, og selvfølgelig mange kulturforskjeller. Men som nordmenn så kommer man egentlig ganske godt overens med kineser, og veldig enkelt å jobbe her nede.
Ja. Det høres jo forlokkende ut, det for så vidt. Men nå har vi jo vært gjennom en stor krise da, Ulrik. Hvordan opplevde du på en måte utbruddet av dette? Var du I Kina da, eller var du I Norge på juleferie? Når Kina slet som verst, når det satte I gang I Wuhan og de nærmeste ukene der?
Ja, altså, jeg var I Oslo frem til 23. januar, så jeg har faktisk vært her et par måneder. Da jeg dro tilbake til Shanghai, så var det 1500 smittede. i Kina, så jeg trodde jo selvfølgelig at dette ikke kom til å bli noen stor sak og kom til å være over i løpet av en uke. Så den analysen var jo mildt sagt feil. men det som, så jeg dro til en by som heter Changjiagang, 2 timer fra Shanghai, for å feire kinesisk nyttår. Og så på veien tilbake til Shanghai, så ble jeg da stående i 5-6 timer for å komme inn, og alle med skilte fra Hebei-provinsen kom ikke inn. Og så gikk jeg på en måte rundt i downtown Shanghai de dagene etterpå da. Og det var som en bombe hadde truffet Shanghai. Det var ingen mennesker i gatene, ingen butikker som åpnet. Og vi tenkte liksom det at det var utrolig strengt, for jeg opplevde dette som at det ble beskrevet som en kraftig forkjølelse. Men så ser man jo nå, sånn som det man opplever i Norge nå, at de strenge tiltakene måtte være grunnen til at de har kommet så godt ut av det nå da. For nå det jo faktisk langt flere syke i Spania enn det i Kina per i dag. Og i dag så man at de løftet på restriksjoner på reise i Hebei-provinsen.
Ja, for det jo litt sånn statusen i dag jo at nå kan du jo faktisk reise ut av der episenteret av selve koronautbruddet. Så nå har de jo friskmeldt regionen på sett og vis, eller?
Ja, altså på sett og vis. Det fortsatt ganske strengt med at du må måle temperaturer uansett hvor du skal, og så videre. Og helst ha på munnbind når du går inn i kjøpesenter og butikker og boligbygg og så videre. Men det som liksom paradoksalt at man ser i Europa det man så i Kina. Så en del bedrifter som slet med etterspørsel lokalt, og som i dag på en måte slikker sårene sine fra halvannen måned til 2 måneder uten inntekt. En del av de sliter jo nå med at etterspørselen i Europa har forsvunnet. Så ja. Fordelen her da, som ikke Europa hadde, var det at dette skjedde under kinesisk nyttår. Så de var på en måte forberedt på en måned ledigang uansett. Mens i Europa så har dette kommet i en veldig dårlig periode.
Så, vi kan jo alltid, vi kan alltid trøste oss med at påsken står for døren, og da hadde Norge vært stengt uansett, men det er jo magisk trøst. Er kinesisk nyttår, er det opp til en måned? Jeg trodde det kanskje bare var en uke, men da har jeg misforstått litt.
Nei, det er en uke, det er 10 dager, men ofte så er det litt sånn ukene forkant er litt roligere, og ukene etter er litt rolig. Så det tar litt tid. Særlig med produksjon er jeg med og tenker på det.
Enda en likhetstrekk mellom Norge og Kina, det er da hvordan Norge dør ut i forkant av ferier og starter opp senere. Men ok, så du, men hvordan er aktiviteten i Shanghai i dag hvis du går ut på gaten eller ønsker å spise deg middag? Er alt som normalt nå, vil du si, eller er det liksom det er noen tiltak, men du kan leve et normalt liv?
Jeg vil si det er noen tiltak, men du kan leve et normalt liv. Altså, du går rundt, får kapsa masker, og du blir målt temperaturen på, tror jeg. Og så det er jo, nå er man jo redd for at man importerer smittede fra Europa, kontra at det dukker opp så mange nye her. Så situasjonen endrer seg litt, men igjen, nå kan du dra ut hvor som helst, spise hvor som helst, du kan reise i Kina, uten store problemer. Så det er veldig deilig da.
Men når du snakker om måletemperaturer, står det folk, står det politi på, eller helsepersonell på gatehjørner og måletemperaturen på deg, eller er det på vei inn i kjøpesenter og inn på togstasjoner, og hvordan foregår den temperaturmålingen? For det har jeg ikke sett her i Norge eller i Vesten i det hele tatt.
Nei, det er for å se om noen har feber, rett og slett. Så de sjekker med en sånn type som målepistol når du går inn i kjøpesenteret, og det er bare butikkansatte og alt som er pålagt å gjøre det.
Ok, det greit, jeg skjønner. Så de har mobilisert samfunnet på at liksom, dere må sjekke, greit, da forstår jeg det. Så for eksempel hvis Olav Thon og kjøpesenteret skulle ha åpent, så måtte han leide inn vektere til å stå og sjekke folk som skal inn på kjøpesenteret for feber, for eksempel. Er det riktig å forstå?
Ja, stemmer. Og i starten så var dette mye strengere. Da, de første ukene fikk man ikke lov til å besøke hjemmene sine. Og man skulle jo helst ha en sånn 2 ukers karantene, litt som man ser i Norge, hvor man da, i Norge så går man gjerne på tur og går til butikken, eller hva man liksom må gjøre i karantene, men her får man jo ikke lov til å forlate boligen sin, som regel i karantene. Men for egen del så har dette egentlig gått ganske greit.
Ok, nei, men det greit. Da skal vi la korona være korona og snakke litt om finans og krypto og de tingene som litt mer hyggelig sånn sett. Er Shanghai finanshovedstaden i Kina? Er det derfor du valgte å flytte dit, eller er det andre årsaker? Kan du fortelle litt om byen og liksom hvordan, hva mulighetene er der? Hva du tenker rundt det?
Altså, ja, Shanghai er jo en veldig sånn, er jo fastlandskinas mest internasjonale og dynamiske by. Så det er jo gjerne grunnen til at mange flytter til Kina, eller Shanghai som første sted i Kina, er det at det er her man kan operere ganske greit uten nødvendigvis å snakke språket, selv om det selvfølgelig en stor fordel. Men man kommer seg kanskje litt bedre rundt, selv om de andre byene også blitt ganske internasjonale. Så Beijing da det administrative hovedsettet. Shanghai kan man si fastlandskinas finanssenter, og Shenzhen tech-hovedstaden. Og det man ser at mainboard på Shanghai Stock Exchange er den største og mest likvide exchangen i Kina. Mens Shenzhen totalt er kanskje er den største. Mens Hong Kong er jo den internasjonale døren inn til Kina som en sånn et eget system. Men at det kanskje fastlandskina tar mer av den finansmarkedene på sikt da.
Ok, spennende. Fortell litt om Norient da. Hva det du gjør helt spesifikt der? Jeg vet jo jeg, men da lytterne våre er kanskje interessert. Hva slags tjeneste er det du tilbyr, og hva hjelper du norske selskaper med?
Ja, nei, så bakgrunnen som vi var litt inne på, det at vi startet opp med investeringsselskapet Midborg som partner. Og for å se på muligheter i Kina, og det kan være å hjelpe norske selskaper med fundraising, mulige oppkjøp, såkalt M&A-virksomhet, og strategiske samarbeid. Og det vi har sett at Norden har vært et attraktivt område for asiatiske investorer, og man har sett oppkjøp som for eksempel Elkem, Ekornes, Voss, og så videre, blitt kjøpt av kinesiske investorer. Men så har det ikke vært mange on ground som har fokusert på dette. Så vi har jo tenkt slik at det er et untapped mulighet for å gjøre mer mellom Norge og Kina. Og Norge har på en måte en høyt utdannet befolkning, vi har masse spennende teknologi, og så har vi kanskje ikke markedet for å gjøre det så stort som det kan bli. Så ved å lage en bro til Kina, så kan vi komme inn i et marked som har blitt enklere å operere i enn bare for 5 år siden, og med en enorm brukermasse som kan være interessant. Så det er liksom, vi ønsker å være dverkere da, for norske selskaper i Kina.
Ja, men det var klar melding. Det veldig enkelt å forstå egentlig. Er det mange konkurrenter av dere der, eller er det liksom, det kanskje vanskelig å ha helt oversikten, men det vel ikke så mange nordmenn som basert der som gjør det samme som du gjør, eller?
Nei, altså vi har, jeg vil ikke kalle det konkurrenter egentlig, for at vi jobber jo på litt sånn forskjellige nivåer og så videre. Men man har jo gode norske advokater her, man har et godt norsk miljø her egentlig. Men det er nok ingen helt tilsvarende det jeg holder på med. Det er ikke så mye av.
Ok, forstår. Også litt over på krypto da, favorittema og litt av kjernen i den podcasten her. Kina meldte jo nå slutten av fjoråret at de skal satse på blokkjeder. De skal gå all in i alle deler av samfunnet sitt. Jeg tror dette kan løse mye, men det er fortsatt forbudt å trade bitcoin. Eller kan du snakke litt om liksom den, ikke gråzonen, men de prøver å skape en skillelinje der mellom det som vi kaller kryptovaluta, eller sånne token economics, der man kan kjøpe og handle og trade og spekulere, eller spare, eller benytte seg av digitale i hendehånd og bevis, målt opp mot da rene blockchain-løsninger, som jo er bare på en database. Så de prøver å skille det. Men kan du fortelle litt hva ditt inntrykk av det er fra Kina, sitt ståsted?
Ja, det er kjempespennende. Altså, det som man så for 2 år siden, så var det at Altså, man kunne ikke gå forbi en bar uten at det satt mange mennesker og snakket om blockchain og krypto, ikke sant? Så det var jo en voldsom driv hvor mange tjente masse på ICO, så diverse kryptovalutaer. Og så var det et veldig, veldig hot marked for mining og så videre. Så det var mange som tjente mye penger på det, mye penger som har forsvunnet. Så de har nok sett liksom, det beste og det verste av kryptovaluta. Men det man har sett nå at Xi Jinping gikk jo ut og oppfordret folk til å gripe fatt i denne muligheten som denne teknologien gir. Og det noe med at Kina har jo voldsomme store internasjonale prosjekter, såkalt One Belt, One Road. De er jo de som gjør mest handel internasjonalt av alle. Og siden kryptovalutaer forenkler handel, så det veldig mange sterke drivere for at det skal være nyttig. Samtidig som at hvis myndighetene tar grep om denne teknologien, så får de også bedre oversikt over transaksjoner, som passer antagelig presidenten godt i sin kampanje mot korrupsjon. Og man har alltid rette for at det skal være en ledende nasjon for den teknologien. Du har billig strøm, du har økosystemer som lager chips, du har billig high-skilled arbeidskraft. Og, men det med at det desentralisert, passer de kanskje litt dårlig. Så at man ønsker å ta kontroll på dette med en type nasjonal valuta som vi har snakket om lenge. Så det noe som virkelig er fokus på, men det har blitt kanskje mye mer raffinert enn det man så for et par år siden, og det har man sikkert sett andre steder også.
Men det jo, jeg må jo på en måte, så jo tilhenger at alt skal være fritt, og utviklingen skal løpe løpsk, og skal dyrke opp under innovasjon, men det jo, de skal jo ha kudos for å på en måte faktisk ha en politikk på feltet, da, og ønske det et sted, ønske seg å benytte seg av mulighetene de gir, men også begrense på en måte de skadene som de ser, selv om jeg uenig i det, da. Se på for eksempel USA og EU da, som ikke har kommet med et tydelig regelverk, som egentlig bare ser at dette vokser fram uten å stake ut en vei for seg selv og innbyggerne. Så noe vel på gang der. Men hva tror du fremover? Altså, tror du de vil lette opp på reguleringene rundt trading av kryptovaluta? Tror du vi får kineserne lov til å handle bitcoin på et tidspunkt i fremtiden?
Ja, nå er reglene slik i dag at det er forbudt å handle, altså forbudt å exchange RMB, altså kinesisk valuta, til bitcoin eller ethereum fra en kinesisk server. Så lenge man ikke gjør det, så er det jo faktisk ikke, er det faktisk en gråzone. Så av verdens topp 50 exchanges, så er 20 av de i Asia, altså de fleste av de i Kina.
Og ja, selvfølgelig, fordi de vil ikke ha kapitalflukten, det forståelig, ikke sant? Så de vil ikke at RMBs veksles til bitcoin. Men hvis du har dollarkonto, så kan du kjøpe det med dollar. Er det slik å forstå?
Ja, da kan du lage en konto på en internasjonal exchange og handle der uten at det måtte bli gjeldende for regelverket.
Ok.
Så, og så har det vært å nevne at kinesiske sentralbanken har 84 blockchain-patenter. Jeg tror kanskje ikke Norges Bank har mange blockchain-patenter, men det helt tydelig at dette noe som kommet for å bli for de, da.
Veldig bra. Så skal vi gå mot avslutning her. Altså, takk så mye for tiden din, men hva synes du om fremtiden sånn generelt sett, da? Hvis liksom post-corona og fremover, liksom, hva tror du noe kommer til å endre seg nå det neste år eller to? Relasjon Kina-Vesten eller generelt business sentiment i verden? Hva dine tanker om det neste året?
Ja, altså, jeg jo ganske bull Kina på sikt. Det man ser at dette et sted som hvor det en gradvis økt levestandard. Det veldig mange som kommer til å kjøpe sin første bil, som kommer til å oppgradere sin bolig, som kommer til å spise bedre og leve bedre. Så på sikt så tror jeg Kina kommer til å være et kjempespennende sted. Jeg tror også at at en liten nation som vi i Norge burde gripe den chansen og ha en mulig partner I Kina. Og tross ulikhetene man kanskje har på en del områder, at man kan dra nytte av det, til og med for mindre selskaper og alt mulig rart. Så jeg ganske positiv til Kina på sikt.
Ja, men det supert. Da takker vi for tiden din, og vi kommer til å ha kontakt videre. Hvis det noen som lurer på noe eller sånn, så det bare å sende oss en e-mail på post@kryptografen.no. Og ja, det noen som kan, hvis noen har lyst til å komme I kontakt med deg, har du en lett e-mail du har lyst til å dele, eller skal de gå via oss?
Ja, de kan gjerne gå via deg også, men det ulrik.carlsen@norient.co.
Ja, ulrik.carlsen med K, at norient.co. Ja, men det supert. Da ønsker jeg deg lykke til, og vi jo fortsatt I lockdown. Du kan jo gjøre akkurat hva du vil, så det jo skjebnens ironi, med tanke på at du I Kina og vi I Norge. Så da tar vi snakke ja. Senere.
Ja, men de sa jo I starten I Kina at det I løpet av 2 uker skulle være 200 000 syke og så videre, så ble det jo ikke så ille som man kanskje hadde trodd, så vi får håpe det blir myk landing hjemme også.
Ja, hva endte sluttstykket på? 3,500 døde I Kina?
Ja, så 80 000 som har vært syke, men nå det bare 6 000 syke igjen.
Men det jo ingenting, egentlig. Så nå skal ikke jeg være, men det jo veldig, veldig lave tall. Det jo ingenting. Sett I kinesisk målstokk. Så. Nei, men det supert. Ja. Ok.
Herlig. Ja, takk, Rikard.
Ha det.